En þér hef aldrei verið sagðar draugasögur eða svoleiðis?
Ekki svo ég minn nú eftir því. Ég bara orðið var sjálfur við draug.
Já.
Já. Þetta er bara ímyndun della sem er þetta í hug með svo drauga. Var nú ekki þá daga, það var nú haldið að vera drauga. Og var nú alveg hreint ákveðið mál. Ég veit hvort ég sagt þér það. Hestin sem við sáum út í hlíðinni.
Nei.
Dyrnar. Það var, þá vorum við þann áhamri fljótunum og þá pabbi bjóð það nú og var búið að bera upp hegi, fjósegi var fram á hlaðinu, beint fram að bæjardyrun og torbær, stór, mikil byggingan, hröllegur og ljótur og liðlegur. Svo er svona blind hríð, svo áttu hann út um haustið, sent um haustið. Þá er, komum við fram í dyrnar við Þorstein bróðir pabba, svolítið var. Og sjáum það að það alveg blindbylur, hreint svolítið ekki farið út. Sáum ekki einu sinni fram í hegið. Svo allt í höfur réttir og að láta hattur hurðina, þá sjáum við það kemur jarpur hestur. Og fer þarna í skjól við töðu hegið. Og hann hama sér svona yndi eins og hestar gera yndir heginu og í skjóliðu þar og við hugsum svo ekki dum þá förum inn til pappa og segjum frá þessu að það sé hestur hérna fram við hegið hvort að mig ekki einhvern veginn reynast með hann minn í dyrnari, bæjadyrnari, þær voru hann dálítið stórar og kostum vel. Jú, pappi byður okkur fyrir það að skjótast fram strax og láta þeim ekki hestin inn yfir nóttina. Þegar við komum fram við það sjáum við hvergi neitt hest og það fórum nú náttúrulega út í hlíðina en sáum ekki neitt, ekki spor eða slóðið nokkuð skapan. Svo fórum við inn og eftir dálítinn tíma, svona eins og hálf tíma, þá var barið. Og við erum svona myrkvæli, við þorðum ekki fram. Svo samt hér nú vinnukona sem var hjá okkur og við fórum þrjú fram til þess að við þá nú við erum búin að heyra svona draugasögur og heldur þetta verið draugur eins og hitt að þið verið. Þessum hesturinn kvarfum svona skyndilega og við heldum myndir eins og við kom inn að þetta hefur verið Þorgilsbúli. Já, hann var nú þarna og ferði nú oft og gerði sér bæði hestlíki og hundslíki og allra handana skepnulíki. Og svo förum við inn þarna og þá er barið og við fórum svo fram. Þegar við komum fram þá opnir dyrnar þá er þetta Árni sem hann hétt Árni sem maður sem kom þarna í ríðinu frá Kálsá, Árni Björnsson. Mm-hmm. Og það var nú sagt að hann hefði verið það, hann var nú þar einn af vettinu svo náið og það var nú oft búið að sjá svona bæði fylgju hans og eins bróðir hans sem að hétt Helgi og það var nú ábyggilegt að það var einhver skollin með þeim, fylgdi þeim eitthvað sem var svona ekki vel reynt. Svo að þegar hann kemur inn þá segir pabbi honum það að Árna, tekið vel á mót honum að hann var þarna nóttin, þá sér honum frá þessu. Að þetta er náttúrulega verið fylgjan hans sem að þeir eru alltaf að láta inn í dyrnar og hirða hesti sem að verið hérna úti. Þá sagði Árna að það væri nú ekki fyrsta sinn sem sagði stundan sér svoleiðis fylgja. Og sagðist vonast til þess að þeir eru ekki hrætt við svona því að þetta verið meðlust. En þetta getur náttúrulega koma hann illa þegar maður sér svona þessu. Ótuktar grei, þetta eru nokkurs konar vofur eða svona reykur þó, þegar maður ná ekki í það.
Þetta var merkilegt var það ekki?
Já, þetta var merkilegt, það var nú merkilegt með það að þetta skildi akkurat standa svona heima. Árni kom þarna með fram heginu og kom inn og gisti þarna, en það gerði okkur ekki neitt, þetta grei, skepnu grei.